Rade, rade, šiandieną paliesime labai gilią temą apie sapnavimą. Egzistencinį sapnavimą. Ir yra labai labai graži šloka Šrimad Bhagavatam. Labai gražus posmas Šrimad Bhagavatam, kuris būtent apie tai ir šneka. Ir jį turbūt, kol mes realizuosim, užtruks labai ilgai. Jis bus pilnai realizuotas tik transcendencijai. Šrimad Bhagavatam 11 giesmė. Maharadža Nimi susitinka su devyniais jogendrom. Tai yra išaukštintų būtybių pokalbis. Devyni jogendrai, mistikai, jogai. 11.2.38. Avidya mano pjavabhati hidvajo, diatur dhija svapnamano radhau yadha, tat karma sankalpa vikalpa kammano, budho nirudhyat abhayam tatasyat. Vertimas. Kuomet sąlygota siela sapnuoja naktį kažką malonaus ar baisaus, kuomet jis sapnuoja dieną tai, ko ji norėtų ar nenorėtų, jis sukuria realybę, kuri egzistuoja tik jos pačios fantazijoje. Dar kartą skaitau. Kuomet sąlygota siela sapnuoja naktį kažką malonaus ar baisaus, kuomet jis sapnuoja dieną tai, ko ji norėtų ar nenorėtų, jis sukuria realybę, kuri egzistuoja tik jos pačios fantazijoje. Na tai gerai, dabar mes turime šitą posmą. Ir vėlgi, kaip ir kitose įrašuose, savo patirtis dažnai derinu su posmais. Nes kai tosi tai, ką patiri, reikia pagrysti šventraščių posmais. Tada atsiranda ir svorio, ir autoritetingumo. Tai šitas posmas nurodo, kad realiai tapatindamiesi mes su protu, mes susikuriam, mes gyvename fantazijų pasaulyje, tai yra proto sukurtam pasaulyje. Duosiu pavyzdį. Ten rašo, kad proto viena iš funkcijų komentarė. Ten ir pačiam tekstą, tik aš jo nedaskaičiau iki galo vertimą, nenorėjau suplakt minčių. Yra sakoma sankalpa vikalpa proto. Vienos iš funkcijų yra tai, kas malonu norėti, to, kas malonu, ir ko nemalonu nenorėti. Tai jeigu mes panalizuosim jau vien kaip mūsų pasaulis, pasaulio matymas, kaip jisai priklauso nuo to, kas mums patinka ir kas nepatinka. Žmogus, kuriam patinka krepšinis ir mašinos, jisai matys vienai pasaulį. Jis pastebės krepšininką, krepšinio rungtynės, stebės čempionatus, jisai vaikščios į mašinų ralį, mašinom domėsis. Jo fokusas į pasaulį suksis aplink krepšinį, mašiną, pinigai, draugai, ir jis vienaip matys pasaulį. Pasaulį, kuriame labai stiprią vietą užima mašina, krepšinis, dar kažkas. Atei žmogus, kuris domėsis verslu. Jis visą pasaulį matys per verslo poziciją, kad visi daro per verslą, kad visur pinigai, visur papirkti, jisai domėsis tik tam tikrais dalykais, piniginiais dalykais, ekonomika. Ir jisai vėlgi matys pasaulį kitaip. Atei žmogus, kuris domisi socialiniais reiškiniais, koks psichologas, jis matys, kad visas pasaulis susideda iš žmonių, kurie turi problemas, kiekvieną žiūrintį žmogų bandys pamatyti problemą arba atspėti jo charakterį, vėl jisai tam tikrus skerspjūvių žiūrės į pasaulį. Ateis dvasiškis, jisai pasaulį matys daug Dievo ir jam nebus taip svarbu nei krepšinis, nei mašinos, nei ekonomika, nei politika, nei dar kažkas, jis matys kitaip vėl pasaulį. Nes jam patinka Dievas, o tam patinka mašinos, o tam patinka verslas, o dar kažkam patinka dar kažkas. Tai jau vien nuo norų, to, ko mes norim, mes pasaulį matom tik tam tikrą rakursų ir tik tam tikrus dalykus mes pastebim. Žmogus praeina Gedimino prospektui ir praeina 100 žmonių ir tu paklaus, ką jie matė. Jie visi pasakys, kad jie matė, tu suprasi, kad jie matė tai, ką jie, kur yra jų norai. Kažkam patinka gamta, jie pasakos apie medžius, kažkam patinka apie architektūrą, jie pasakos, kad jie matė architektūrą, kažkam patinka gražios moteris, jie pasakos, kokias moteris matė, kažkam patinka parduotuvės, apsipirkinėjimai, jie pasakos, kokias parduotuvės praėjo, kažkam patinka mašinas, jie sakys, va, aš tokios tačkos pravažiavo. Ir kai jų pasaulėžių, jų makaulėje Gedimino prospektas yra asocijuosis. Vienam su tačkiam, kitam su moterim, kitam su architektūra, kitam su parduotuvėm, kitam su medžiais. Ir kai tu jų paklausi, papasakot, o kaip atrodo Gedimino prospektas, jie pradės pasakot va tais rakursais. Nes jiems tai patinka ir jų protas tai priėmė ir jų protas sukuria tą vaizdą. Kažkam protas nepatiko kažkoks žmogus kolektyvė arba kolektyvas nepatiko. Jie pradeda pasakoti apie tą kolektyvą neigiamai, nes jo protui nepatiko gal dėl to, kad jo ego užgavo ar dar kažkas. Kitam, kuriam patiko, jis pradės pasakoti teigiamai. Ir tu pamatysi, kad tą patį kolektyvą, ten, pavyzdžiui, kažkokie 2 mokiniai, tą pačią savo klasę apibūdins skirtingai. 2 studentai savo grupę apibūdins skirtingai ir tą universitetą. 2 darbuotojai tam pačiam kolektyvė darbovietė apibūdins skirtingai. Dėl to, kad kažkuriam patiko, o kitam nepatiko. Ir vienas tą patiko aplipdys epitetais, o kitas nepatiko aplipdys purvais. Nu. Yra, kuriems žemė nepatinka ir jie kalba apie gyvenimą žemėje, apie gyvenimą egzistenciją žemėje labai labai blogais žodžiais. Kažkam patinka gyvent, jie kalba kitais žodžiais, kad čia visur yra pamokos, tas ir anas. Vat visi skirtingai mato tą pasaulį. Bet kas įdomiausia, jie gyvena savo susikurtam pasaulį. Dėl to, kad protui kažkas patiko ar nepatiko. Tai čia yra vienas aspektas. Bet dar gilesnis aspektas yra tai, kad realiai tai, kas tau patinka ar nepatinka, realiai iš vis nesi tu. Čia yra dar gilesnis aspektas, kuris tiesiog iškerta visiškai žmogų. Tai yra, vat, čia vieną dieną giliau teko nusileisti, buvo tokių įtampų ir šiaip yra dar tų įtampų visokių gyvenime, visokios situacijos vyksta. Tu leidies giliai virš tos audros, sakykime, ošia bangos jūroje, tu leidies metrą, tave judina, tu leidies 2 metrus, dar judina, nusileidė 10 metrų, jau mažiau juda vanduo. Arba iš vis nejuda, bet nusileidus 20-50 yra ramybė. Nors viršui tenais jau sakyt, kokią naftos platformą jau greuna, žinai, taško visur, laivus, tranko, siubuoja bangos, bet giliai niekas nevyksta. Taip ir gyvenime, kai vyksta visokių įvykiai, jeigu tu sugebi nusileis giliai, ten supranti, atrandi, kad niekas nevyksta. Ir vat vieną dieną pasisekė truputėlį to atrasti, tomis minutėmis, kuriomis, kai buvau meditacijai, kad realiai nieks nevyksta. Ir jokio streso nėra, tas stresas yra tik tai tavo galvoj, dėl to, kad protui nepatinka ar protas kažko bijo. Kažką prarasti ar dar ir panašiai. Ir Ir kada nusileidau į tą būseną ir pradėjau medituoti į dvasinį pasaulį, į savo dvasinę formą, į žaidimus, toks atėjo patyrimas, kad aš miegu apskritą parą. Ir galbūt keletą minučių per parą truputėlį esu prabudęs. Ir detalizuosiu. Detalizuosiu, kad kada mes dienos metu ale atsibūdę esam, tai kad naktį mes iliuzijoje ir fantazijose gyvenam, tai čia faktas. Protas kūrė visokiausius vaizdinius ir dažnai lipdo iš tų vaizdinių visokius siužetus. Ne visada būna tie pranašingi sapnai, ar ten kažkokie tai aiškiaregiški sapnai. Dažniausiai tokie proto būna dariniai. Bet dienos metu pirmiausia, mes atsikeliam, mes pasižiūrim į kūną ir mes laikom tą kūną aš. Tai reiškia, sapnas toliau tęsiasi. Jeigu tu naktį tu save matėjai skrendantį kaip paukštį, kas aišku esi ne tu, tai prabūdęs tu matai save kaip vyrą arba kaip moterį gulinti lovoje, tai irgi yra tas pats sapnas. Jis yra tiek pat realus, kiek va tas paukštis skrendantis. Tikra ta žodžio prasme, nes realiai tu nematai savęs. Jeigu tu pasakytum, kad realiai siela neguli, tu neguli, tavo kūnas guli, bet realiai tu neguli. Žmogus nesuprastų, nes jis realiai sapnuoja ir mes sapnuojam. Mūsų visos savokos žodžių yra labai stipriai susijusios su tai, ką mes matom išoriai, su kūnu, su trimatė sistema. Kūnas guli. Kūnas atsistoja iš lovos, pakyla, kūnas eina, bet ne tu. Bet tavo kalboj nuo pat pirmos sekundės ryte yra toks žodis, aš atsibudau, šiaip siela neatsibunda, į nemiega. Po to, aš pramerkiau akis, sielai nereik pramerkti akių. Nėra blakstienų, nėra akių lastelių ir nėra raumenų akių. Nėra tokio dalyko. Toliau, aš atsisėdau lovoje. Nėra tokio dalyko. Aš išlipau iš lovos ir ėjau praustis. Sielai nereik praustis ir lipti iš lovos. Aš ėjau pasigaminti valgyti ir skaniai pavalgiau. Man buvo skanu. Nei tu valgiai, nei tau buvo skanu, nei tu gaminais. Viską darė kūnas ir išgyveno kūnas ir subtilus kūnas. Tu to neišgyvenai. Bet kadangi tu per netikrą ego sujungtas su grubiu kūnu ir subtiliu kūnu, sujungtas, tu galvoji, kad tai esi tu. Kad tie pojūčiai, kuriuos tu gavai valgydamas maistas, yra tavo pojūčiai ir kad tu realiai gaminaisi, kai realiai tu nesigaminai, judėjo tavo apvalkalai. Grubus kūnas, subtilus kūnas. Po to tu eini į darbą, tu važiuoji su mašina. Siela su jokiom mašinom nevažinėja, jokius darbus neina. Tu dirbai darbą, tu sugalvojai kažkokias idėjas, įgyvendinai. Realiai siela nedirbo. Dirba subtilus su grubiu kūnu. Ir tu gavai pinigus. Ir tau tie pinigai priklauso, nes tu juos uždirbai ir tu dabar jais mėgausis. Tai irgi yra netiesa, nes jie ne tau priklauso ir ne tu juos uždirbai, nes gabumus, ne tai nėra tavo. Fizinis subtilus kūnas veikia palei Dievo valią ir gavo orą, maistą ir psichinės galias, intelektą, protą, gabumus iš kurie. Ir pinigai, kurie atėjo to pasakoj, nėra tavo. Ir jie nėra tavo egoizmui skirti tenkinti. Aš susitikau su savo žmona. Nėra tokio dalyko, kaip savo žmona ir savo vaikai. Nėra tokio dalyko. Čia yra tavo protė, va tas vaizdinys, tai yra, tu sapnuoji. Realiai nuo pat ryto atsikelimo lovos, iki pat ėjimo miegoti, ilsėtis, ko sielai nereikia, ir po to naktį sapnuoji. Visą dieną sapnuoji, visą naktį sapnuoji. Tokia yra karti tiesa, bet geriau karti tiesa negu saldus melas. Ir va tą meditaciją man teko patirti, parodė kažkiek. Jeigu tu medituoji savo dvasinę formą, tu niekaip negali suprast, kad tu esi vat, vyras, sėdintis kažkur, medituojantis kažkur, Lietuvoje gyvenantis, kažką darantis. Jeigu tu tą realybę nueini, tu supranti, kad tu realiai sapnuoji. Sapnuoji Donatą, sapnuoji, kad jam 44, kad jis yra vyras, kad jis kažkokią profesiją turi, kažkur gyvena. Tu realiai sapnuoji, nes taip nėra, tu nesi Donatas. Tu nesi tie plaukai, tos rankos, tas kūnas, tas amžius, ta tautybė ir ta profesija. Tu absoliučiai neturi nieko bendro su tuo. Ir tu realiai nesėdi. Nu. Va kai šitą supranti, tada supranti, ne, čia ne tai, kad supranti, realizuoji kažkiek, truputėlį. Tai tu tada realizuoji, kad tu visą dieną realiai gyveni proto susikurtame pasaulyje, kuriame yra tokie konstruktai, kad aš esu kūnas, aš esu vyras, man yra tiek metų, mano profesija tokia, mano tautybė tokia, mano socialinis sluoksnis toksai, mano gabumai tokie, mano charakteris toksai, mano mama tokia, mano tėvas tokia, ten mano žmona, mano vaikai tas ir tas. Visa tai yra iliuzija, absoliuti iliuzija. To nėra. Nėra nei tavo mamos, nei tavo tėvo, nei tavo vaikų, nei tavo žmonos. Yra kūnai, su kuriais tavo kūnas susijęs, tiek subtilus, tiek grubus, ir paleitas sąsajas yra sociume sugalvotos savokos. Žmona, vyras, vaikai, tėtis, mama, seneliai, bendradarbiai ir visa kita. Bet sielos lygyje visos tos savokos tirpsta kaip snaigės ant lango, saulės šviesoj. Viskas ištirpsta. Ir jeigu tau išeina giliau nusileisti ir medituoti anapusybę ir iš anapusybės taško pažiūrėti į žemę, tada tu labai aiškiai patiri, kad tu gyveni iliuzijų pasaulyje. Ir visos emocijos surištos su šitais vaizdiniais, jos yra irgi iliuzija. Jos gimsta iš iliuzijos, jos yra tikros, nu, tai yra virpesiai sąmoniai, bet jos gimsta iš iliuzijos. Vyras, kuris žiūri savo į veidrodį ir raumenį savo žiūri, jis yra ir tuo metu džiaugiasi, kad jo forma graži. Moteris, kuris žiūri į veidrodį ir žiūri į savo krūtis, į savo veidą, vat kiekvienas turi lytis savo pasididžiavimą, moteris didžiuojasi savo krūtimis, savo kojomis, užpakaliais ten, vyrai didžiuojasi savo krūtine. Jie yra absoliučioji iliuzijai, 100%. Ir emocijos, kurios kyla, toks pasididžiavimas arba savim užtikrintumas, ar kažkoks gerumo jausmas, arba blogumo jausmas, jeigu tu ten esi per storas, arba tavo, žinai, raumenis sudribė, ar tavo krūtis nudribusios, ar ten raukšlės atsiradusios ant veido. Visas šitas liūdesys irgi yra iliuzinis. Nes tu nesi nei tos krūtis, nei tas veidas susiraukšlės, nei ta vyriška krūtinė ir trikampis, supranti, padarytas, nei tie plaukai vešlus, nei tos akis žydros, nei ta nosis, nei tie dantis balti, niekas tu nesi. Ir ne taip, kad nesi, bet tu žiauriai toliesi nuo to. Dėl to tai, ką tu matai veidrodį ir tos emocijos, kurios pas tave teina, žiūrint savai veidrodį, save turi mintį savo kūną, į veidrodį, visa tai yra iliuzoriniai dalykai. Ir jeigu tu galvoji, kad tau kažkoks daiktas priklauso, arba tu gavai daiktą, nu, pavyzdžiui, uždirbai 10 tūkstančių ir nusipirkai mašiną, ar ten 30 tūkstančių uždirbai, nusipirkai mašiną, sutaupiai, ir tu tada jautiesi džiaugsmingai, O po to, kai tau tą mašiną sudūžta arba pavagė, ar kažkas atsitinka, tau atima tą 30, tu jautiesi liūdnai. Kodėl? Dėl to, kad tos emocijos kyla iš iliuzijos, kad tau priklauso visa tai. Ir kad tai yra tavo. Ir kol šitą iliuziją nedings, tos emocijos nedings. Nei laimės, nei skausmo. Kol tu būsi to iliuzijoje, tu džiaugsies, kad kažką gavai ir liūdėsi, kad kažką praradai. Bet visa tai kils iš iliuzorinės, iš sapno, tai bus sapnas. Tave prabūdins ir kai tu suvoksi, kad niekas tau nepriklauso, tiek laimė, tiek skausmas dings. Išsigaruos. Kaip dvasia dings. Nušvitus saulei. Tiesiog dings, jų nebeliks galvoj. Ir tada tu suprasi, kad tai, yra, kad tai buvo iliuzija. Ir tos emocijos buvo iliuzorinės. Kada žmogus sako, čia yra mano mylimoji arba mano mylimasis, jis randasi visiškoje iliuzijoje. Nes tai nėra jo. Ir ta gyva būtybė, kuriai vienam užvilktas moters kūnas, kitai vyro kūnas, jie galvoja iliuziškai, kad jie visą laiką bus amžinai. Ir kad tai yra jo. Kai tuo tarpu iki jo buvo milijonai antrų pusių ir po jo bus milijonai antrų pusių. Ir dar klausimas, kokioj lyty tu būsi kitą gyvenimą. Jeigu tu prisiriši prie savo antros pusės, taip vadinamos, be abejo tu gausi moters kūną, o moteris gausi vyro kūną. Tai Prabhupada tą rašo, kad sutuoktiniai atgimsta priešingos lytyse ir tas labai dažnai matosi šeimose, kad viens buvo moterim praeitį, o kits buvo vyras. Dabar apsikeitė rolim. Tas, kuris buvo vyras ir gavo moters kūną, jis nenori paklust. Toliau diriguoja ir vadovauja. Jis pamiršta, kad jis jau nebe vyras. Rolės apsikeitė. Ir ta paklusni moteris, kuri dabar tapo vyras, jinai turi vadovauti. Bet samskaros patirtis kažkokios pasamoninės rovės neleidžia. Čia kaip pavyzdys. Ir jeigu tu taip mąstai, kad čia yra mano, o tas mano yra pati žiauriausia iliuzija, tas mano sukelia didžiausią skausmą, kada tau prarandimas ateina. Tas mano yra didžiausias skausmo šaltinis. Ir aš irgi yra labai didelis skausmo šaltinis. Aham, mamethi, aš esu kūnas, mamethi, ir tai, kas su kūnu susiję, man priklauso. Bet čia turime mintį, aš esu grubus kūnas ir subtilus kūnas. Subtilus kūnas tai yra mūsų charakteris, mūsų emocijos, mūsų norai, mūsų vizijos, mūsų pasaulėžiūra, mūsų tikslai. Visa tai yra psichika. Mes galvom, kad tai esame mes, bet tai nesame mes. Ir prabūsti iki tokio lygio, kad 24 valandas per parą realizavus būt, kad visa tai nesitų, aš nežinau, kokio reikia būt sąmonę turėti. Ir toks žmogus, ten jau ne žmogus, tokia siela, kaip mato pasaulį, aš negaliu įsivaizduoti, mato kaip žmonės visiškai sapnuojančius ir išgyvena begalinę, begalinę, begalinę kaip visatą užuojautą. Ir stengiasi visom įmanomom priemonėm padėti ir net, vat, kaip Jėzų kalą prie kryžiaus, jis netgi meldžiasi už tokius žmonės. Nes jie sapnuoja, kad Jėzus buvo priešas, kad jis atims valdžią ir populiarumą. Na, jie sapnavo, kad jie karaliai ir kad jie dabar valdo kažką. Ir iš tome sapne, iš tos iliuzijos gimė baimė, iš tos baimės kilo noras užmušti tą Jėzų Kristų, kad jis neperimtų valdžios ir netaptų karalium. Tai įsivaizduokit, tos iliuzijos iki kokio lygio yra panardina ir žmogus tos iliuzijose suserga, netgi fiziškai. Jeigu tu nesugebi paleisti kažką, ką iš tavęs jau nenumaldomai griebė karma, vat ateina ir iš tavo rankų plėšia ir išplėšia ir tu nieko negali padaryti. Jeigu tu nesugebi paleisti, tu sirgsi. Bet jeigu tu sugebi paleisti, tu plėsis. Tavo sąmonė plėsis. Tai ta labai yra svarbu suprasti ir va, tą patirtį šią tiesiog iliustruoju, kad toje būsenoje, toje patirtį būnant, aš taip mačiau pasaulį. bet tai, kad tai nebūtų mano žinia, aš tiesiog pacituoju šastrą. Ir tai buvo trumpai, trumpai, bet tai buvo ryški labai patirtis. Ir kiekvieną kartą tu, kiekvieną kartą meditacijai tu trini šitą sampratą, kad tu esi Donatas ar Gaura Krišnadas, kad tu esi vyras, kad tu esi tokio ūgio, tokio amžiaus, kiekvieną kartą trinasi giliau ir giliau trinasi tos sampratos, kurios yra iliuzinės. Taip mes socialiai turim identifikuoti save, kad mes esame, mūsų lytis yra vyriška, mums tiek metų, mes tada gimė, tokia profesija, šeimininis statusas, socialinis statusas ir visa kita. Viskas tvarko, identifikacija kažkokia tai yra. Bet ta identifikacija, jinai tiek perauga į sąmonę, kad mes pamirštam savo dvasinį identitetą, o tas dvasinis identitetas neturi nieko bendro. Ir tada mes per daug sureikšminam tuos laikinus identitetus, sakykime, iliuzorinius, ir ten netgi pradedam sirgt. Ten pradedam sirgt ir gadinti savo tos savo pavalkalėlius, kuriuose randamės, fizinį subtilų kūną. Ir tai yra pavojinga. Ypatingai atkreipkime dėmesį, kai kažką mums traukia iš rankų ir tu matai, kad nenumaldomai traukia. Ir tu nesulaikysi, tai reikia paleisti. Išmintinga, nereikia, bet išmintinga yra paleidinėti. Nes kuo tu labiau įsikibęs būsi, kuo labiau įsikibęs būsi, tuo daugiau skausmo patirsi, tuo labiau esi konfliktą su tai, kas vyksta. Nesusitaikysi su tai, kas vyksta. Ir tas skausmas, ta įtampa, jinai griaus kūną ir psichiką. Netgi šiaip kaip fiziškai mes laikom, ne? Pavyzdžiui, skėti bando vėjas išnešti iš rankų, mes jį laikom. Atsiranda įtampa rankose. Tai lygiai taip pat, jeigu kažkas kažką neša, nenumaldomai, tu paleidi. Kiek įmanoma greičiau. Per dieną, per savaitę, gal per metus, gal per penkis, bet dirbi tą linkmę, kad paleist. Jeigu tu to nepaleidi, tu kentiesi, jeigu tu to iliuzijai gyveni, kad čia tavo, dėl to negalima paleist, tu kentiesi. Ir iliuzija bus ta, kad tai yra tavo. Mes visi suprantam, kad nieko čia mūsų nėra. Mes atėjom į pasaulį, mes nieko neturėjom. Pirmiausia, mums užvilko kūną. Grubo, tas kūnas išlindo iš motinos kūno su didžiausiais vargais, skausmais ir tragedijom. Tai jau rodo, kur gimėjai, kokioji visatos platmėjai gimėjai. Žemėje gimimas yra neduoktų dievė. Nei mamai, nei kūdikiui, nei tėvui. Baisinis stresas, įtampa ir skausmai. Tai jau rodo, kad čia yra nerojus ir šitoj platmėjai, kurioje tu atėjai, bus kančių. Viso. Jau nekalbant apie prašymą, ką tu išgyveni iščiose. Tai yra nuo pirmos sekundės atėjimo į žemišką plotmę vyksta kančia. Ir paraleliai vyksta laimė. Išlindo kūdikis, visi džiaugiasi, sveikas, sveikina. Po kančios atėjo, kas laimė. Po to, kai kūdikis gimė, visi pasidžiaugia, pabūna, atsiranda vėl svoris. Naktinės nemigos, taip, maitinimas krūtimi, po to dantų augimas, dar didesnės nemigos. Ir po to, bet kūnas auga, pradeda vaikas kalbėti, laimė. Ir taip laimė keičia skausmą, laimė keičia skausmą. Tai banguoja plius minus, plius minus, plius minus, plius minus. Tai vaikas suserga, tai pasveiksta, tai suserga, tai pasveiksta. Tai jam sekasi, jau paauglystė, tai mažiau sekasi. Tai jam sekasi, tai nesiseka. Visur ta pulsacija. Ir tu tiek reaguoji, kiek tu esi iliuzijui, kiek tu galvoji, kad yra tavo vaikas ir kiek tu galvoji, kad kažkas sekasi arba nesiseka. Visos šitos emocijos gimsta iš iliuzijos. Ir visa ta iliuzija vadinama Maja. Tai yra Durga Devi. Šyvo žmona. Ir jos yra darbas, yra burt ir burt ir burt ir burt, tiek priburt, kad žmogus tose burtuose pasimest. O jinai yra Dievo tarnaitė. Dėl to galų gale kaltas yra Krišna. Tai yra jo žaidimas ir jo sumanimas. Ir yra agentai, kurie tą žaidimą kūrė. Ir tą iliuziją kūrė. Ir tas scenas kūrė. O kokios yra scenos gyvenimo teatre? Tai yra 4 sezonai. Taip pat yra naktis ir diena. Tai nieko bendro su mumis neturi, bet jie yra surišti su mūsų grubi ir subtiliu kūnu. Bet tai yra dekoracijos. Tai yra scena. Oi, vasara kokia bloga. Iš tikrųjų, vasara žiauriai bloga. Bet ta bloga kamera tavo subtiliam ir grubiam kūnui, bet nesielai. Na. Ir tu kaip analizuosi tu visą gyvenimą, tu pragyveni va tuose kūnuose ir tu kalbi tų kūnų platformai. Iš tų kūnų pozicijos, ne iš sielos pozicijos. Tam ir skirta ta meditacija, kad tu pradėtum suvokti, kad tą jausmą, kurį tu gauni, tą ryšį, kurį tu turi, jis nepriklauso nei nuo vasaros, nei nuo žiemos, nei nuo rudens, nei nuo pavasario, nei nuo kiek tau metų, nei kokia tavo lytis, nei kokia tavo politinė, ekonominė situacija. Tas vidinis gyvenimas, tas ryšys su anapusybė, jis absoliučiai neveikiamas. Nieko. Jo niekas neveikia. Tada tu pradedi lūkštentis, kad tai, kas čia vyksta, kažkaip yra nesusijęs su tais vidiniais dalykais. Ir kai tu pradedi giliau, tu pradedi patirti, kad tie vidiniai dalykai, tai yra kita dimensija, nėra amžina, ir ten nėra tokių dalykų kaip šitoj dimensijai. Ir tu dėl to šitos dimensijos negali labai už tikrą pinigą priimti, nes tai yra realiai dekoracijos. Netgi tavo kūno senėjimas yra dekoracija, kurią Maja Devi sukūrė. Tau atrodo, kad tu augi, nors tu realiai neaugi. Ir jeigu tu matuoji savo svorį ir savo ūgį, tai tu trink lauktas kategorijas, kad tai yra mano ūgis ir mano svoris. Siela neturi svorio ir neturi ūgio, tokį kaip mes įsivaizduojam čia žemėje. Kilogramais ir metrais ir centimetrais. Visur yra apgaulė. Ir ta apgaulė įsitvirtina dar stipriau per žodžius. Žodžiai koduoja sąmonę. O visi žodžiai sugalvoti palei grubų ir subtilų kūnus. Linga šaryra, sukšma šaryra. Linga šaryra yra grubus kūnas, fizinis. Linga šaryra psichinis kūnas, tai yra mūsų sąmonė, psichika. Ir visas kultūra, papročiai, viskas yra palei juos. Bet jeigu tu nori išsivaduoti iš majos, tu turi pakelti labai nepatogius klausimus. Ir tie klausimai yra tiek nepatogus, kad daugelis žmonių pradės galvoti, kad tau čia iš vis, ką tu čia parinės, kas tau čia vyksta, ko tu keli tokius klausimus, tu gyveni gyvenimą ir buvo laimingas, kokia tau problema. Bet tie, kas nori išsivaduoti iš tos didžiosios iliuzijos, jie turi pradėti keltos klausimus, ir tie klausimai natūraliai kyla, kai tu gauni patirtis. Ir kai tu realizuoji, kad tai, ką tu gauni vidui, nepriklauso nuo šitų besikaitaliuojančių dekoracijų. Tai reiškia tai, kas yra vidinis ryšys su napusybė, jis yra amžinas ir ten yra tavo tikroji platmė. Ir ten nieks nesikeičia. Bet tu esi labai senai šitoje išėjęs į šitą plotmę su savo sąmonė, pamiršęs anapusinę plotmę, ir tau šita plotmė atrodo realistiškesnė, pabrėžiu, realistiškesnė ir tikresnė negu ta, iš kur tu, negu ta dvasinė plotmė, prie kurios tu turi prieimą. Tai lygiai taip pat mums atrodo, kad naktį yra nerealu, nes mes pripratę prie realybės, prie dienos. Na. Tai lygiai taip pat ir būnant ilgai dvasiniai platmiai, žmogui pradeda susikeisti, jis tada supranta, kad o, dvasinė platmė yra reali, visos lylos, visi žaidimai, Krišnos ir Rados formos meditacijų yra realesnės, negu čia, ką aš sapnuoju. Tas lūžis turi pradėti vykti. Galų gale, ką mes tada tą bhakti jogą praktikuojam, mes praktikuojam, kad prabūstume. Ir kam ta žodis prabūsti ir ką jisai reiškia, va tai reiškia. Ir kai tu pradės suprast, kokio lygio prabudimas turės būti, kokio maštabo, tada tu supranti, kad jis negali vykti per vieną gyvenimą. O to labiau per dieną ar per metus. Ir tu supranti, kokiam platformui yra va tie fruktai, kurie internete aiškina, kad jie yra nušvitę. Jis tiesiog save apgaudinėja ir kitus apgaudinėja, neturi žalio supratimo, kas yra nušvitęs, nušvitus siela. Jeigu jis būtų nušvitus siela, jinai niekada nešnekėtų, kad jinai nušvitus. Nes kada siela nušvinta, jinai gauna begalinį nuolankumą. Ir jinai niekada savęs nekelia. Ir nepozicionuoja kaip didžią mokytoją ar nušvitus. Ir niekada neima mokesčio už konsultacijas. Nes jinai supranta, kad ta energija ir ta žinias, kurias jinai duoda žmogui, ateina iš Dievo. Dievas iš jo neima kainas. Tai kaip tu gali imti kainą? Joks pažengęs dvasiškai jogas neims kainos už konsultaciją. Tai yra viena iš labai greit patikrinančių dalykų. Neims kainos. Nekalbės apie kainas. Geriausiu atveju pasakys, aukų dėžutė yra. Jeigu dvasinis lyderis ima kainas, viskas. Nėra ten jokio nušvietimo ir jokios pažangos. Jeigu skaitai apie labai aukštą lygio krikščionis, budistus, sufijus, vaišnavus, šaivus, beleka, kas daug pasiekė, nėra kainų. Nėra iš vis pokalbio apie kainas. Yra begalinis nuolankumas. Nes kuo žmogus daugiau pažengė, kuo jis daugiau prabunda iš tos iliuzijos, tuo jis, kaip Bhagavad Gita, jis sako, tas, kas mane įsisąmonino mano mistinę jėgą, Krišna sako, mano galybę, tas be sustojimo atmena mane, tarnauja man, nu, ta žodis tarnauja, tiesiog su meilė atmena ir šlovina mane. Va, ir tie žmonės visą laiką stovės ne galvas kažkokia pakėlė, bet nulankioj būsinai, nes jie stovi po dangaus kliautų, po amžiną galybę Dievo. Tai kai tu įsisąmonini, po ko tu stovi, tai tu pozicionuosi save labai kukliai. Čia kaip prie, žinai, Egipto piramidės stovėt. Toks jautiesi mažas. Tai ką ten stovės iškelės galvą? Arba prie okeano, prie vandenyno, atsimenu, Tenerifei. Nu ką tu? Ką tu ten stovėsi? Tu iš viso kaip druskos kristalas jautiesi, kur išmeta ant akmenų, toksai mikro, baltas, prieš tokią galę. Parvė Himalajose, nu ką tu ten? Dulkelė, žinai, toks pukelis atvažiavęs, susireikšmės. Prieš tokius kalnus, kai atvyksti į Gangotrį, dar kažkur, nu kur tu? Taip ir va tie, kas prabunda iš to sapno, nors kažkiek procentų. Sakykime, aš tai laikau, kad aš 99% miegu. Bet jeigu žmogus prabūdas, kad ir 20-30%, aš nesizduoju, kokia ten galia eina, kokia ten energija eina. Nes toj biškė atsimerkimo fazėje ten yra visai kitos galios ir kita potencija atsiranda sąmoniai. Kitos, ten daug energijos labai eina. Nes mūsų iliuziją sudegina, mes labai daug energijos to iliuzijai. Mes daug išgyvenam įtampų, baimių, geismo, pykčio, pavydo. Visa tai kyla iš savęs iliuzinio priėmimo, iš iliuzinio vaizdo. Ir kai iliuzija mažėja, miegas mažėja, energijos daugėja. Tai va, tai tokie yra pamąstymai. Ir žmogus, kuris daugiau prabūdės, jisai niekados nesididžiuos, neims kainų ir nešnekės, kad jisai ten prabūdo ir ten nušvito, ten žodžiu. Ir dabar jau gali konsultuoti ir gelbėti pasaulį. Ne, jis sakys, aš esu mažai pažengęs, aš esu, duokit man malonę, aš galiu kažkom pasidalinti, bet atiduos šlovę Dievui ir viską darys, kad tik šlovės ko mažiau gaut. Tai yra nušvitęs asmenybė. Netgi aukščiausio, pačio aukščiausio lygio į vaišnavai, kurie atėjo tiesiai iš dvasinės dimensijos, inkarnavosi. Pavyzdžiui, vienas toks buvo Višvanatka Čakravarti, Krišnadas Kaviradž Gosvamis, kuris parašė Čaitanya Čaritamritą, iškilų labai kūrinį apie Čaitanya Mahaprabhu, kur laikomas yra autoritetingiausia Čaitanyos Mahaprabhu biografija ir sudėta ten aukšta labai vaišnaviška filosofija. Čia kaip tosi vaišnavų doktorantūrą, jo skaityti tą Čaitanya Čaritamritą. Jisai sako, įvadė, aš esu kirminas išmatos. Ir tai nėra pakazucha tai nėra kažkoks tai drama, vaidyba, ne, jis iš tikrųjų taip jaučiasi. Iš tikrųjų taip jaučiasi. Kai realiai mes su juo palyginus esam kirminai išmatos, realiai. Bet jis sako, aš esu kirminas išmatos, dėl to, kad jisai tiek realizavęs yra anapusybė, kad jisai lygina savęs tą anapusybę ir mato save tokį. Va tai yra pažengęs, nušvitęs vaišnavas, transcendentinio lygio jogas. O kai ten pradeda šnekėti ir lysti ir aiškinti, kaip jie nušvitė ir kaip jie viską supranta ir ten, ar ten, žinai, išteko iš kūno išėjo, jau čia nušvitęs, ar ten pabuvo, parūkė kažką, žinai, javaską, ar pagėrė, pabuvo džiunglėse, Amazonės, ar kažkur ten kalnuose, pameditavo 10 metų, ar 1 metus, ar papasninkavo, ar dar kažką atsivėrė, kažką pradėjo jausti, jis jau nušvitęs. Nubaikim bairius. Tai nesimėtų tos būsenos. Į per metus, į per 10 tu jų nepasieksi. Nu. Tai va, tai tokios būtų mintis apie sapnavimą, budinkimės, praktikuokim ir fiksuokim tas būsenas, saugokim jas, neišsigaskim, nes kai budina yra lūžis vyksta sąmonėje, transformuojasi sąmonė, neišsigaskim, pratinkimės, po biškį budinkimės. Bhakti joga yra labai geras procesas prabudimui, labai galingas. Dėl to tęskime bhakti jogą, kas bebūtų, radė.